havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 6-aprel dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Donbassda 6 nafar Ukrain askari halok bo'ldi. Taliban harakati o'z lideri Mulla Umar hayotiga oid kitob yoyinladi. Yamanda isyonchilar va hukumat kuchlari orasida janglar davom etmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina sharqida 5-aprel kuni sodir bo'lgan ikki noxush hodisa chog'ida ukrainalik 6 askar halok bo'ldi. Ukraina ichki ishlar vazirligi ichida askarlar bo'lgan harbiy mashina Kiyev tasarrufidagi va ayirmachi Donetsk shahridan 170 km narigidagi Shasti shahriga olib boruvchi ko'prik ustida portlatilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Mazkur hodisada vazirlik Rossiya paras ayirmachilarini aybladi, biroq bu ma'lumot hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangani yo'q. Ukrainalik rasmiylar harbiy mashina tankga qarshi raketa vositasida portlatilganini iddao qilmoqdalar. Ukraina aksilterror markazining xabar qilishicha halok bo'lgan 4 askar Xarkov viloyatidan bo'lgan. O'zini Lugansk xalq respublikasi deb atovchi tuzilma vakillari mazkur hodisaga mutlaqo aloqalari yo'qligini aytmoqdalar. Afg'onistondagi Taliban zohidona turmush tarzi bilan tanilgan o'z peshvosi Mulla Umar hayotiga oid kitob yoyinladi. G'arblik tahlilchilar Taliban liderining tarjimai holi ayrim mujohidlar boshqa guruh va tashkilotlar safiga o'tib ketayotgan paytda yorug' ko'rganiga e'tibor qaratmoqdalar. Ayni paytda Mulla Umar allaqachon Dorul Baqoga rihlat qilgan bo'lishi mumkinligiga oid gap-so'zlar urchmoqda. Bu kabi mulohazalar O'zbekiston Islomiy harakati vakillari tomonidan yaqinda tarqatilgan bayonotdan ham o'rin olgandi. Mulla Umar hayotiga oid 5000 sahifali kitob 5-aprel kuni ertalab Tolibonning asosiy internet saytida uning Afg'oniston talablari rahbari etib tayinlanganining 19 yilligi munosabati bilan paydo bo'ldi. Toliblar lideri 1960 yili Qandahor viloyatida tug'ilgan, kitob qahramoni Xotak qabilasining Tomzi urug'iga mansub ekanidan bahs etadi. Unda yozilishicha Mulla Umarning otasi Mavlaviy G'ulom Nabiy ko'pchilik hurmat qilgan jamoat arbobi va zaki odam bo'lgan hamda u Umar 5 yoshga kirganda olamdan o'tib ketgan. Ota vafotdan keyin oila Uruzg'on viloyatiga ko'chib o'tgan. Kitobda Mulla Umar madrasa tahsilini olgani aytiladi. Bu esa u xat savodi yo'q omi odam degan ta'kidlarga ziddir. Taliban rahbari Afg'onistonga Sovet qo'shinlari bostirib kirgandan keyin o'qishni tashlab ketgani urg'ulanadi. Kitobda keltirilgan ma'lumotlar ichida Mulla Umarning sevimli quroli RGD-7 granatomyoti ekaniga oid qaydlar ham bor. So'nggi 13 yil ichida Mulla Umar aynan qayerda yashayotgani haqida biror bir ishonchli ma'lumot paydo bo'lgan emas. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya Yamandagi isyonchilar pozitsiyalarini 11 kundan buyon havodan nishonga olayotganiga qaramay, xabarlarga ko'ra isyonchilar mamlakatdagi ikkinchi yirik shahar bo'lmish Adana shahri ishg'olida muvaffaqiyatga erishganlar. Xabarlarda aytilishicha, shiyalarning Houthi guruhi va aralash armiya qismlari shiddatli otishmalar qabatida shahar markazi tomon siljiganlar. Bu orada koalitsiya kuchlari poytaxt Sana atrofi va shimoldagi Saodat shahridagi isyonchilar pozitsiyalariga havodan zarba berishda davom etmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Adanadagi isyonchilar va prezident Abdurabbu Mansur Hodiyga xayrixoh kuchlar o'rtasida so'nggi 2 hafta mobaynida kechgan janglarda 500 dan ziyod kishi halok bo'lgan. Xalqaro Qizil Xoj jamiyati Yamanda urush girdobida qolgan oilalarga insonparvarlik yordami yetkazish uchun tomonlarni
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Bugungi dasturimizda Rossiya elchixonasi Yamandan Qohiraga yo'llagan 2 samolyotda yana 10 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Islom Karimovni prezidentlikka qayta saylangani bilan tabrikladi. AQSh mulozimi Richard Hogland Markaziy Osiyoda inson huquqlari ahvolini yaxshilashda sabr qilish diplomatiyasi samaradorligini ta'kidladi. Ukrainaning 4 askari mamlakat sharqida harbiy mashinaga uyushtirilgan hujum chog'ida o'ldirildi. Afg'oniston Milliy majlisi mamlakatda to'y xarajatlarini cheklash bo'yicha kiritilgan qonun loyihasi asini tasdiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. AQShning yuqori lavozimli mulozimi Richard Hogland Markaziy Osiyo mamlakatlarida inson huquqlari ahvolini yaxshilashda ommaviy ayblash yoki sharmanda qilish siyosatidan ko'ra sabr qilish diplomatiyasi ko'proq samara beradi deb bayonot berdi. Bu bayonot tafsilotlari bilan endi hamkasbimiz Xondamir.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchi o'rinbosari Richard Hogland 30 mart kuni qilgan chiqishida bu mamlakatlarning biznikiga o'xshash qarashlarga ega yuqori martabali rasmiylari bilan aloqa o'rnatilsa, bu rasmiylar o'z navbatida fikrlarini rahbarlarga yetkazishlari mumkin dedi. O'tgan haftada AQSh davlat kotibi muavini Antony Blinken ham Markaziy Osiyo Washington tashqi siyosatida muhim o'rin egallashini ta'kidlagandi. Markaziy Osiyoda joylashgan 5 mamlakat hukumatini, inson huquqlari tashkilotlari hamda g'arb rasmiylari inson huquqlarini poymol qilishda ayblab keladi. Hoglandga ko'ra, Markaziy Osiyoda inson huquqlari va diniy erkinlik kabi masalalar bo'yicha sabr va voqelikka asoslangan an'anaviy diplomatiya alohida hollarda yaxshi natija beradi. Hogland Markaziy Osiyo mamlakatlarida inson huquqlari ahvolini yaxshilash uchun Washington bu mamlakatlar bilan muntazam hamkorlik qilishini aytdi va bu sohada ijobiy o'zgarishlarga erishish mushkul bo'lishini hamda uzoq muddatli hamkorlik talab qilishini qo'shimcha qildi. O'sish asta-sekinlik bilan bo'ladi. Biz har bir hukumatni islohot o'tkazish ularning o'zlari uchun foydali bo'lishiga ishontirishimiz kerak, dedi Hogland. Hogland bayonotidan bir kun o'tgach AQSh davlat kotibi muavini Antony Blinken Washingtonning Markaziy Osiyo bo'yicha yangi siyosatini e'lon qildi. Blinkenga ko'ra, Washington erkin media va ochiq siyosiy tuzumlarni targ'ib qilishda hamda o'z siyosiy qarashlari yoki diniy e'tiqodini tinch yo'llar bilan ifoda etgani uchun qamoqqa tashlanganlarni ozodlikka chiqarishni talab etishda davom etadi. AQSh rasmiylari Markaziy Osiyo mamlakatlari hukumatlari e'tiborini muntazam ravishda inson huquqlari masalasiga qaratishlarini, ammo bu masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozimligini ta'kidlab keladilar. Inson huquqlari tashkilotlari esa bunday siyosatni tanqid qilib keladi. Ularga ko'ra, AQSh Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan xavfsizlik masalalari bo'yicha hamkorlik vajidan bu mamlakatlardagi inson huquqlari vaziyatiga ko'z yumib kelmoqda. Blinkenning aytishicha, AQShning bu mintaqaga yondashuvi Markaziy Osiyo mamlakatlari terrorchilik va zo'ravon ekstremizmga qarshi global kurashga qo'shayotgan hissa Qo'shma Shtatlar xavfsizligini oshiradi degan g'oyaga qisman asoslangan. Blinken yana Markaziy Osiyo mamlakatlari barqaror bo'lsa, bundan AQSh ham manfaat ko'rishini aytdi. Unga ko'ra, mintaqada barqarorlikka erishish uchun Markaziy Osiyo mamlakatlari suveren va mustaqil, o'z chegaralarini himoya qila oladigan, bir-biri va Osiyoning boshqa mamlakatlari iqtisodi bilan bog'langan hamda o'z xalqi oldida javobgar hukumatlarga ega bo'lishi kerak. Blinken Markaziy Osiyoga sarmoya yotqizishda nafaqat AQSh, balki Xitoyning ham hissasi katta bo'lishini aytdi. AQSh davlat kotibi muomiliga ko'ra, Qo'shma Shtatlar mintaqadagi hukumatlar o'z iqtisodiy va tashqi siyosatlarini mustaqil belgilay olishlari kerak deb hisoblaydi. Blinken Rossiya tomonidan Ukrainaning suverenligi va hududiy yaxlitligining buzilishini qoraladi hamda Markaziy Osiyo hukumatlari Rossiya tug'diradigan tahdidlarni yaxshi tushunishlarini aytdi. Blinken Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya bo'hrondan eng ko'p ziyon ko'rayotganini qo'shimcha qildi. Neft narxining tushishi va Ukraina bo'hroni ortidan Rossiyaga qarshi g'arb mamlakatlari joriy qilgan sanksiyalar Rossiya iqtisodini oqsatmoqda. Bu esa o'z navbatida Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy